ki player Azat Radiosi. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suyun 2024-nji ýylyň 16-njy iýuly, Tepdäniň 10-nji güni. Suyun programamyzda Aşgabatyň ketelhanalaryna demalyş ýollarynyň hatarlygy bilen ýüz tutýan ýa-taýyk köpelýär. Awadada bolan ýol helakçylygynda 4 adam wepat boldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişlenme mejlisinde ýurdun bilim, taglyk, sport we ýaşlar meselesine gözegçilik eden wicepremier çalyşdy. 2022-nji ýylda bu wezipä bellenen Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden boşadylandygy aýdyldy, emma onuň täze işleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu wezipä ýurdun bilim ministri bolan Bayramgül Orazdurdiýewe bellenildi. Täze bilim ministri Halkara atnaşyklary institutynyň ozalky rektory Jumamurat Gurbangildiýew boldy. Maqtumula adındaki Türkmen Devlet Üniversitetinin teazi rektori Uraz Yildi Öz Sakedov oldu. Seyledi Türkmen Devlet Binagayarçılık Kuruluşuk İnstitutu'nun rektori Urazov Parahat işte güyverin düplik kemçilikleri üçün diyen kesikleme bilen vizipesinden boşadıldı. Onun ornunu Halkari Nevit Gaz Üniversitetinin önkü prorektori Batır Mehmedov belinildi. Mundan başqa da başqa işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň dokma tenagaty ministri Rasul Recepow bu wezipeden boşadyldy we onuň deregine Nurmuhammed Orazgeldiýew bellenildi. Ogul Hajat İsan Guliyeva pensiýa gitmek sebäpli Türkmen Halı Devlet Birleşiginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu edaranyň täze ýolbaşçysy Akçe Maldurdiýewa boldy. Türkmenistanyň telewizionyň, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy hem täzelendi. Sağlyk ýagdaýy täbäpli bu wezipeden gidendigi aýdylan Arslan Asyrowyň deregine Aşgabat kanalynyň öňkü başlygy Melih Recepow bellenildi. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günorta gündor tewitindäki kiçi bir owany eýelediler dip Gorunlyk ministrligi mälim etdi. 14-nji iýulda ýaradylan beýanata görä Donetsk şäheriniň demirazagyndaky Mokry Yali deriýasynyň boýundaky Urozayna owaty we başga da bir näçe ýylatly punkt rus güýçleriniň gözegçiligine geçipdir. Ukrainanyň resmiýleri kommentariýa entek bermediler. Ukrayn güýçleri 1200 kilometrlik front çyzygy boýunça rus goşunlaryny saklamak ugrunda tagallaýy diýerler. Häzirki wagtda iň agyr çaknyşyklar Donetskiň we Chasiv Yar tewitiniň demirazagyndaky Taretsk şäherinde barýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanda geljek ýylyň başyndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiç haklarynyň müçberlerini ýokurlandyrmak hakyndaky karara gol çekdi. Onda aýdylmagyna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap büdjetden mal eleştirilýän edarlaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň talip we dinleýiji haklarynyň müçberlerini 10 göterim ýokurlandyrmaly. Seýlede permana laýyklykda pensiýanyň iň pes müçberini kesiklemek üçin binnatlyk ululygy 550 manat müçberdi. Döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binnatlyk ululygy 520 manat müçberde bellenir. Mundan başga da Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat müçberde bellenir. Türkmenistanda zähmet haklarynyň 10% köpüldiljekdigi her ýyl 6 aý öňünden iýulda habar berilýär. Ve şu ağırlıkta durmuşsun, haritlerin neçe kımmatlandığı, manadın hümmeti varadaki anık mağlumatları aydılmayar. Dünya liderleri Amerika'da prezidentlik saylovlarında Respublikançılardan dalaşgar bolmaly Donald Trump'a yaragdan od açılmagyny yazgardylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres o katısığı çürt ketik yazgardy. 14-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Amerikanyň 45-nji prezidenti Trumpyň janyna hop salynmagy bilen baglanşykly habary Türkmenistanda uly howatyrlanma bilen kabul edilendigini mälim etdi. Beýanatda Türkmen tarapynyň güç ulanmak boýunça bu hereketi aýgytly ýazgaryandygy we Donald Trumpa tiz wagtda sagalmagyny arzu edýändigi aýdylýar. 13-nji iýulda Trump Pensilvaniýa ştatyndaky saýlaw ýürüýüşiniň dowamında çykyş edip duran mahaly bir näçe gezek ok sesleri eşidildi. Hadisada 2 adam, sol tanda guman edilýän atyjy öldürildi, başga da 2 adam yaralandy.